20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте «Незалежність України. Підсумки, роздуми, приготування». Та є ж подорожчання газу. Хто в Криму вимагає збільшення цін на блакитне паливо?
Проросійські радикали до Дня Незалежності у Севастополі вимагали від «Газпрому» підняти ціни на газ, що постачається до України.
Всі у гуляй-поле. Чому молодь відзначає День Незалежності на батьківщині Нестора Махна?
Усі справжні українці святкують День Незалежності у гуляй-поле. Сьогодні Нестор Махно – це втілення української вітальності.
Виставка «Державотворення та незалежність». Унікальні експонати, ентузіазм колекціонера та байдужість чиновників.
Була така відповідь. Ми дуже цінуємо ваше зібрання, але ви повинні дати нам приміщення і гроші. От вам і все.
У Криму в День Незалежності і напередодні протестували проти українізації та русифікації. Але, як переконує кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, святкових заходів було значно більше.
До Дня Незалежності України в Сімферополі відкрили нове сучасне приміщення Республіканської бібліотеки імені Івана Франка. У Феодосії організували фестиаль української книги, в Євпаторії підняли у повітря найбільший державний прапор України. В Севастополі випустили нове вино «Златоскіфи». Проросійські радикали до Дня Незалежності у Севастополі вимагали від «Газпрому» підняти ціни на газ, що постачається до України. В Сімферополі ж Національний фронт «Севастополь-Крим-Росія» закликав кримчан російського походження не брати участі у виборах, а майже одноіменний Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія» протестував проти українізації кримських шкіл і наполягав на перейменуванні Сімферопольського ліцею імені Десятиліття Незалежності України. Координатор Народного фронту Валерій Подячий.
За
16 років української незалежності всі завоювання, які нам надав СРСР, втрачені. Що ж ми маємо зараз? Це боротьба з російською мовою, це прагнення України вступити до НАТО, це порушення елементарних громадянських прав населення Криму. Стверджують представники Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія». І за це вони закликали офіційну Москву бойкотувати чемпіонат Європи з футболу, який 2012 року проводитиметься в Україні. Мовну тему на День Незалежності підняли і представники української громадськості, які біля погруддя Тараса Шевченка у Сімферополі провели відкриті громадські слухання з проблем розвитку в Криму освіти державною мовою, каже голова Українського дому Андрій Щекун.
Сьогодні ми спостерігаємо, що за 16 років незалежності в Криму посилився, скажімо, останні роки, і ігнорування та саботаж по розвитку україномовної освіти Автономної Республіки Крим. Зокрема, в багатьох школах не забезпечуються підручники, не забезпечуються належні умови, щоб до розвитку дальшого тих шкіл, які сьогодні є. Реальних сьогодні три тільки школи з українською мовою навчання. І решта – це фактично російськомовні школи.
Заявив Андрій Щекун і повідомив, що 30 серпня група кримчан збирається до Києва, щоб пікетувати Міністерство освіти і науки України, наполягаючи на відкритті в Бахчисараї україномовної школи. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
16 років тому, після проголошення незалежності України, чимало рішень ухвалювались спершу у Львові, а потім виголошувались у стінах парламенту. Сьогодні ж аналітики стверджують, що за роки незалежності Львів та й галичани, зокрема, втратили свій вплив на загальноукраїнському рівні і опинилися на маргіналі. Як сьогодні оцінюють незалежність України львів'яни? Зокрема, й ті, кого радянська влада переслідувала за їхнє прагнення бути вільними. З'ясовувала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На початку 90-х 24 відомих політичних особи зі Львова виїхали у Київ разом із В'ячеславом Чорноволом. Це були люди, які мали вплив на рівні області і до яких дослуховувалися тоді у столиці. Відтоді на Львівщині відчувається неповноцінність місцевої влади і загалом відсутність впливового елітного середовища. Львівщина стала економічно слабкою, сюди не йдуть потужні фінансові мішки. Заможних людей цікавить лише нерухомість у центральній частині Львова, а також земля у гірській курортній місцевості. Особи, які очолюють область, незалежність мають мізерний рівень довіри у населення. Відтак, коли люди говорять про незалежність України, вони аж ніяк не ототочнюють це поняття із діями сучасної влади та політиків. На вулиці міста я зустріла учасниць підпілля Української повстанської армії. Стефанію Павлюк, Оксану Борак, Марію Ліновську. Галичанки мріяли про вільну державу, були переслідувані і не могли відкрито виявляти своє віросповідання. Чи та незалежність, за яку вони боролися, сьогодні є? Запитую у них.
Тому що українські ми, учасники бойових дій УПА, ми боролися за українську державу і за прапор, за тризуб, за все українське. Думаємо, що наша Україна буде кращою. Вона трошки незалежна.
А я говорю, що вона вже залежна.
Вона незалежна.
Але ще не зовсім, тому що дуже багато людей, які не розуміють, які були більше під Москвою, і вон 60 чи 70 чи більше років ми були, то ми знаємо.
Водночас більшість молодих львів'ян, які вже виросли чи навчалися в незалежній Україні, бачать свою державу у європейській спільноті. Їхні погляди скеровані більше на європейське життя, де ровесники живуть заможніше і можуть вільно мандрувати світом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Рівненщина – регіон, де вшановують пам'ять тих, хто відстоював незалежність України. Тут уже споруджені перші в Україні пам'ятники Симону Петлюрі, командиру Поліської Січі Климові Савуру, повстанському художнику Нілу Хасевичу. Днями тут затверджено проект пам'ятника командиру і засновнику перших загонів Української повстанської армії Тарасові Бульбі Боровцю. Проект пам'ятника бачила, і з його авторами спілкувалася рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Ще в 41-му році на Волині з'явилися перші загони УПА. Столицею Повстанської республіки став Олевськ, а її керманичем – 30-річний уродженець Березнівського району Рівненщини Тарас Боровець, котрий узяв собі псевдо Бульба. Бульба Боровець пережив два табори – довоєнну Березу Картузьку і фашистський Заксенхаузен. Його провина і заслуга у тому, що воюючи на два фронти з фашистськими і більшовицькими загарниками, він категорично заперечував проти боротьби між самими українцями. У Рівному досі мешкають люди, котрі знали Бульбу Боровця, такі, як його зв'язкова Галина Петренко-Кухарчук.
Він дуже був порядний, чесний, рідкісна людина.
Упродовж багатьох років земляки Боровця розповідали про нього з уст в уста, однак найбільш цінною для вивчення його біографії та ідей є його власна книга «Армія без держави», присвячена УПА. Тому скульптор Володимир Стасюк, приступаючи до створення монумента, спочатку взявся за книгу.
Борячись за Українську Народну Республіку, Бульба свідомо уходив від боїв своїми українцями, своїм же ж народом. Хоча йому і це нав'язували, радикальна опозиція. А воно зараз те саме відбувається. І за цієї позиції Бульби вже можна поважати цю людину і вірити в його позитивний, демократичний погляд взагалі на розвиток армії. Він хотів створити, яка мала бути регулярною збройними силами України.
Тож монумент постав у вигляді трикутної скульптурної композиції.
Ми справді хотіли спочатку сконцентруватися тільки на фігурі. Але думка про те, що борг лишається у нащадків, зокрема у нас, борг перед тими людьми. Ми до сих пір, вся авторська група, переконані, що ми повинні згадати своїх земляків. І третій там знак стоїть в пам'ятнику – це символ УНР. Тобто показати Українську Народну Республіку як фундамент, на який базувалося порив людей Полісся, Волині, до волі, до свободи.
Буквально за півроку Рівненщина відзначатиме 100-річний ювілей видатного земляка Тараса Бульби Боровця. Однак чи з'явиться монумент саме до ювілею, ще невідомо, адже коштів на його спорудження ще бракує. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». Унікальна виставка під назвою «Державотворення та незалежність» відкрилася до Дня Незалежності в Державному музеї літератури. На ній представлені безцінні пам'ятки української історії ХХ століття. Але, крім цього, вона незвична ще й тим, що є результатом багатолітньої подвижницької діяльності лише однієї людини. Про колекціонера, який уже зараз готовий відкритий музей державотворення, у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Кирила Булкіна.
Віктор Киркевич колекціонує матеріали, пов'язані з різними етапами становлення української державності вже понад 20 років. Це захоплення, що переросло у фахову діяльність збирача унікальних історичних документів, прийшло до нього вже в дорослому віці. За словами самого колекціонера, він походить з російської з боку матері і з російщиної з боку батька родини. Із дитинства йому не прищепили шану до української історії та культури. Але доля подарувала зустрічі з людьми, які вплинули на світогляд і змінили його життя.
Я зустрівся з Яковом Бердичевським, таким і приятелем, що живе в Берліні. І він мені сказав, що Україна – це надзвичайно цікава країна. Це традиція. Я почав вивчати їх. Вийшло біля 20 книжок моїх і всі про українську історію.
Так Віктор Киркевич почав збирати документи і матеріали, пов'язані з Україною, передусім з її боротьбою за незалежність у 20-му сторіччі. Витрачаючи власні кошти, покладаючись лише на свій ентузіазм, він зібрав колекцію багато експонатів, якої прикрасили би будь-який державний музей.
Перший, третій універсал Української Народної Республіки – це оригінали. Біля 100 експонатів має зібрання, має виняткове значення, вони унікуми по одному примірнику.
За понад 20 років Віктор Киркевич зібрав стільки документів і матеріалів, що каже, вже зараз він готовий відкрити музей державотворення. Та він уже й виходив на чиновників різного рівня з такою пропозицією. Ба більше, наполегливо стукав у двері тих, хто в більшості залишався глухим і байдужим до пропозицій колекціонера.
Була така відповідь від музею. Ми дуже цінуємо ваше зібрання, але ви повинні дати нам приміщення під цей музей і гроші на працівників. От вам і все.
Віктор Киркевич був наполегливим і напередодні 16-ї річниці незалежності знайшов добру самаритянку, принаймні для організації виставки. У цій ролі виступив Державний музей літератури України. Природно, що на урочисте відкриття виставки «Державотворення і незалежність» в музеї літератури дуже чекали представників цієї самої держави. Проте на церемонії були лише автор експозиції, працівники музею та близько 2 десятків ентузіастів. За браком коштів оголошень про направду унікальну виставку практично не було. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
День Незалежності України – свято, яке щоразу розпросторює історію в усіх її вимірах. У цьому дні сльози радості, пам'ять, мрії та сподівання мільйонів українців. У кожного в серці своя Україна. А скільки їх насправді сьогодні в одній єдиній Україні? Дискусію з цього приводу слухайте у новому випуску «Вимірів життя» сьогодні о 20:45. Автомобілі під жовто-блакитними та чорними знаменами вирушили з Луганська до Гуляйполя. Пробіг організувала Луганське літературне угрупування «Стан», щоб презентувати збірку поезії «Переворот» на фестивалі «День незалежності» з Махно. З подробицями луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Учасники пробігу Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Гуляйполя виглядали мальовничо. Папахи без козирків, кулеметні стрічки, щоправда без набоїв, та червоні революційні банти. Кам'яний революціонер Клим Ворошилов, що стоїть навпроти мерії, таких персонажів не бачив вже давно. Літературне угруповання «Стан» проголосило Луганськ літературною столицею. Водночас поети оголосили громадянську війну існуючим спілкам письменників, які, на їхню думку, є засобом тиску на літературу. Одне з гасел «Стану» – «Хай живе анархо-українська сучасна література», говорить поет Ярослав Мінкін.
Ми требуємо повного розпуску всіх.
Ми вимагаємо повного розпуску всіх офіційних письменницьких організацій, здачі членських білетів та явки до ревкому «Стану» впродовж 24 годин. Наразі ревком організується по всій території України, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо очистити Україну від буржуазної літератури і створити нову вільну літературу.
Нову свободну літературу.
Поет різко стверджує необхідність анархічного устрою держави. Свої об'єднання становці називають літературним терористичним групуванням. Проте конфліктів з силами правопорядку вони уникають. Під час інтерв'ю міліціонери нагадують Ярославу, що до заявленого місця проведення акції поети не дійшли кілька метрів. Літератори легко погоджуються переміститись. Під монументом Климу Ворошилову відбувся мітинг. На ньому, звісно, поети читали свої революційні твори.
Ні революції від кутюр. Є діоксинові тріпи, железний мен, донецький ур. І Жанна Д'Арк з косою німбом. Ані засів за круглий стол, міг на троїх розпішуть пулю. І тут не відгадаєш, хто із них катала, а хто шулір.
Це читала свої вірші Олена Заславська. Автопробіг присвячений 16-й річниці незалежності та всеукраїнській презентації поетичної збірки «Стану» «Переворот» на фестивалі «День незалежності» з Махно. Учасник «Стану» та голова Асоціації «Література сучасного Донбасу», скорочена ЛСД, поет Константин Скоркін вважає, що сьогодні Нестор Махно – головна знакова фігура для України.
Усі справжні українці у цьому році, як і у минулому році, святкують День незалежності в Гуляйполі. Сьогодні Нестор Махно – це втілення української вітальності. Так вийшло, що зараз ми живемо живемо в Україні, в якій панує справді безвладдя. Літератори, мабуть, йдуть за подіями. Бо час ставить на повістку дня саме анархізм.
Ярослав Рибенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Програма «Панорама Свободи» добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся свободою.
День Незалежності України – це свято, яке щоразу розпросторює історію в усіх її вимірах. У цьому дні і сльози радості, і пам'ять, і мрії та сподівання мільйонів українців. У кожного в серці своя Україна. А скільки їх насправді сьогодні в одній єдиній Україні? Дискусію з цього приводу слухаємо у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Тоді, коли Микола Рябчук заговорив про існування двох Україн, а це у другій половині 1990-х років, їх, власне, було аж три, стверджує політолог, кандидат філософських наук Сергій Грабовський, аргументи якого слухаємо.
Перша – це Україна як така, україномовна чи двомовна, котра намагалася одночасно відтворити та зберегти свою культуру і була налаштована на незалежність і європейський вибір. Друга – це Україна совєтська, саме совєтська, а не радянська, всебічно орієнтована на Москву, культурно-політично і ментально, майже виключно російськомовна, точніше з совєтським соціолектом російської мови, як засобом спілкування і з налаштованістю на відновлення державної єдності з Росією у тій чи іншій формі. Третя – Україна, яку Микола Рябчук назвав креольською, тобто такою, де змішалися різні етнічні та соціокультурні моменти, і якщо політично переважала орієнтація на незалежність, то культурно – повна залежність від совєтської культури, але у якихось м'якших, недемонстративно-комуністичних формах. Ясна річ, що тут також домінувала російська мова. Межа між цими трьома Українами проходила не Дніпром чи Збручем, а через кожне місто, хіба що на заході держави, більшість становили представники першої України, а на сході – другої. Часи змінилися. Перша Україна за минулі 10 років, попри все, зміцніла. Третя також, фактично вібравши у себе другу. Тепер уже мало хто із українських громадян вважає своєю батьківщиною Совєтський Союз, але водночас совєтські культурні та політичні цінності не щезають. Ба більше, вони відтворюються у новому поколінні народжених після розпаду комуністичної супердержави. І це не стільки спонтанний процес, скільки наслідок цілеспрямованого впливу на українських громадян із-за меж держави. Це стало фактом після приходу до влади у Росії Владимира Путіна, котрий вважає розпад СССР найбільшою геополітичною трагедією ХХ століття і разом зі своєю командою кремлівських чекістів намагається відродити у нових умовах багато чого із совєтської спадщини. На додачу, олігархічно-політичні клани, які контролюють українську політику, цілком свідомо гальмують зростання власне української самоідентифікації громадян України, бо ж про європейські політичні настанови українства серйозно загрожують тій системі, яку збудували ці клани на теренах держави, яка не працює на національні інтереси. Наразі в Україні точиться боротьба двох головних проєктів розвитку країни – розвитку політичного, економічного та культурного. Один із них – це, власне, український проєкт, інший – проєкт «Государство Україна», де українська мова і культура остаточно відсунуться на маргінес, а неосовєтська культура, як мистецька, так і політична та економічна, домінуватиме.
Письменник та політолог Микола Рябчук першим запропонував теорію двох Україн – совєтської та європейської. Причому поділ цей не є географічним, а культурним. Власне, це два проекти майбутнього України. Стане вона частиною Європи, до якої належала століттями, чи і надалі залишиться у Євразії. Слухаємо Миколу Рябчука.
Я справді вжив свого часу цю формулу «Дві України», як назву книжки, і мене роблять ледь не хрещеним батьком двох Україн і ледь не винуватцем поділу. Так що я мушу відразу сказати, що їх, на мій погляд, завжди було дві, і є дві, і, мабуть, буде дві. Інша річ, що означає цих дві, я завжди підкреслював і навіть для цього писав цілу книжку, що йдеться насамперед про два різних проекти, а не про дві географічні частини. Хоча, безумовно, ці проекти певним чином співвідносяться з тими частинами, але я не бачу тут якоїсь залізної незалежності, абсолютно детермінізму. Йдеться насамперед про два проекти, які я умовно окреслюю як совєтський і антисовєтський чи європейський. І звичайно, що ми не можемо одночасно будувати тут якусь неосовєтську державу типу Білорусі чи Росії чи Казахстану і державу європейську за стандартами євроатлантичними. Тобто треба вибрати. Україна стоїть розкарячена ось уже кільканадцять років, ніяк не може цього вибору доконати. І тому, власне, маємо те, що маємо, точніше, маємо, власне, оцих два проекти, жоден з яких по-справжньому не реалізується, так мовити. Ну і звідси всі наші біди, всі ці кризи, і вони ще будуть довго тривати, на жаль. Поки цей вибір не буде зроблений. Ця істота, вона або повинна жити, тобто нормально, як Польща, як Естонія, як всі європейські країни, або ця істота повинна, ну, не скажу померти, але десь там животіти, отак, як животіють колишні постсовєтські республіки, на чолі з Росією. Ну, Росія, може, не дуже животіє, бо має нафту, там, і Казахстан, але є Узбекистан, є там Киргизія і так далі. Тобто, вибір треба зробити.
Історик Ярослав Грицак є давнім опонентом Миколи Рябчука. Він вважає, що європейські та азійські традиції настільки переплелися у кожному регіоні України та в душі кожного з нас, що варто казати радше про 22 України, а навіть і про 222 України. Послухаємо Ярослава Грицака.
За останні роки Україна все більше втрачає свій шанс в тій різноманітності, які вона мала протягом своєї історії, тому що з різних причин Україна еволюціонує в напрямку до того, що все більше вона поляризується, все більше йде до тої теорії двох Україн, які наші багато інтелектуалів голосять. Кажучи про те, що це сталося, я не вважаю, що ця теорія є правильною. Я вважаю, що просто історія ще не кінчилася. Я думаю, що хоча ця тенденція до спрощення, до антагонізації, до радикалізації України залишається, я не думаю, що зникла інша тенденція, тенденція до її інтеграції і до її різноманітності. Думаю, що голосно чи наголосно українці миряться між собою в пістовових цінностях і вартостях. А ця пістовова цінність, перш за все, що все більша кількість українців з двох таборів, як з помаранчевого, так і з синьо-білого, усвідомлюють, що Україна стала їхньою батьківщиною. Незважно, як і уряди при владі, кожна із частин України вважає, що буття в Україні і її інтереси в Україні щось дуже важливіше, аніж інтерес на якомусь більшому просторі, чи то в Росії, чи то в європейській спільноті. Друге, що єднає Україну, це те, що один з головних цінностей для абсолютно більшості мешканців України – це почуття їхньої власної безпеки. Ну, є ще третя тенденція, це тенденція історичної інерції. І це тенденція до того, що Україна склалася не зараз, не в 91-му році, набагато раніше, і це як цільне тіло її дуже тяжко розірвати. Мимо того, які б у нас не були тяжкі конфлікти і розколи в 94-му чи 2004-му році, показується, що одна країна не може вийти чи не хоче вийти з того спільного простору. Що ділить? Дуже просто. Ділить речі, які належать, власне, до сфер не інтересів, а вартостей. Це є наша історія. Зокрема, чим ближче події в нашій історії, тим сильніше ми розділяємося. Скажімо, українці ходяться на тим, що Київське Русь чи козацтво – це щось дуже важливе для історії України позитивно, але не будуть згодуватися на тими подіями Великої Вітчизняної чи Другої світової війни, як вони це називають. Що ділить Україну? Це статус російської мови, це питання участі України у НАТО. Тобто, якщо будь-яка політична сила хоче розколу України, їй важливо надавити на одну із тих трьох питань. І думаю, що за цим тиском є певна маніпуляція, тому що насправді ми бачимо, що в нашій політичній еліті існує певний спільний інтерес. І цей спільний інтерес полягає в тому, що вона прагматично, тупо, цинічно хоче влади. Поза тими елітою залишається величезна кількість українського населення, яке як від цієї влади ні тепло, ні холодно. А в зв'язку з тим маємо одну групу людей, які цинічно збагачуються, а з другого боку маємо суспільство, яке поперезується, яке дає якісь собі раду на щодень, але тим не менше не можна навіть і близько претендувати на ту вартість життя, на ті якості стандарти, що мають верхівка. Маємо насправді інші дві України, в тому сенсі, як є дві Англії чи дві Америки. Багату, розбещену, цинічну еліту і населення, які все більше поверзуються, які має проблеми з найбільш пістовими речами. Маємо населення, де галопують хвороби, де висока смертність. Але певним політичним силам дуже вигідно натискати на болючі точки, що люди про це забували. Тобто ми впадаємо в стані якогось такого трансу чи певного сп'яніння, бо краще говорити про мову, краще говорити про НАТО, краще говорити про УПА, ніж говорити про погану демографію, про те, що в Україні от займає одне з перших місць торгівлі жінками, в поширенні біли, таке всі інше. Але вважаю, що якщо ця тенденція буде продовжуватися, то шанси України на найближчі роки на якісь перспективні позитивні зміни, на жаль, не є аж такими високими.
І ще один диспутант, учасник нинішньої дискусії у вимірах життя, публіцист і філософ Борис Бахтєєв, теж міркує над тим, скільки Україн є в українській державі, які поміж ними відмінності і спільності.
Звісно, жодна країна не є однорідною. Країна має регіональні, культурні, ментальні, іноді навіть політичні відмінності. Та сама Естонія, скажімо, де населення ледь не вдвічі менше, ніж у Києві, вона навіть для ока стороннього відвідувача, туриста, вона так само є різноманітною. Але ніде оця от різниця між регіонами не набуває характеру такого протистояння, такого несприйняття однією половиною країни. Не іншої. Навіть в Італії, де ми знаємо суперечності між північною і південним, достатньо такі великі, все ж таки протистояння такого нема. Мешканці півночі можуть там іронічно відгукуватися про мешканців півдня. Мешканці півдня можуть заздрити мешканцям півночі, але не більше за те. В Україні цей поділ між Сходом та Заходом, чи Заходом та Сходом, набув саме характеру протистояння, саме характеру, можна сказати, антагонізму. Більше того, все ж таки, коли йдеться про регіональну різноманітність, регіональні відмінності в різних країнах, то для такої країни, як Україна, два полюси – це занадто мало. Той самий Захід простягається від Закарпаття, частина мешканців якого взагалі сумнівається, чи Україна це, чи може історична частина Словаччини, чи Угорщини, до Полтавщини і Сумщини, від Волині до Надніпрянщини середньої, так само Схід. Включає в себе і Донбас вугільний, і металургійне Придніпров'я, і колишнє вільне місто Одесу, і Крим, і інші регіони. Тобто оці дві половини, вони насправді є неоднорідними так само і культурно, і ментально до певної міри, бо мешканець Одеси і мешканець Луганська – це ментально два різних абсолютно типи людей. Тут ми підходимо до головного. Оце от протистояння, оце от поділ України на два регіони є поділом суто ідеолого-політичним, я б сказав так. Цей поділ зараз виявляється і в культурі, і в ментальності, і в традиціях, багато ще в чому, але кожен регіон об'єднує всередині себе і протиставляє його іншій половині саме ідеологія, саме політика. Все. Кажуть, що цей поділ України стався внаслідок подій 2004 року, внаслідок помаранчевої революції, але ми бачимо, що починаючи від президентських виборів 1994 року Кучма проти Кравчука, голосування українців поділило країну на дві половини, і з тих пір кожні вибори, кожне голосування підтверджує ту саму картину, причому оці дві половини, вони є майже тими самими. Порівняно з 94 роком до західної частини додалися хіба що Сумська, Полтавська, Чернігівська і Кіровоградська області. Притому тепер, коли соціалістична партія перейшла на інший бік, Полтавщина, яка голосувала за неї, ще невідомо, як поведеться на наступних виборах.
На запитання, яким чином можливо об'єднати всі ті України, які існують в одній Україні, і чи варто їх об'єднувати, Борис Бахтєєв відповідає так.
Я зараз скажу, можливо, неприйнятно для багатьох річ, а чи треба це робити? Навіть сформулюю це інакше, а чи можливо це робити? Скажімо, перебуваючи в Луганську минулої осені, я спостерігав цікаві речі. На Луганському автовокзалі всі автобуси, які прямували до українських міст, містечок, сіл, мали маршрутні таблички лише російською мовою. Всі автобуси, які прямували до сусідньої Росії, мали маршрутні таблички українською та російською. Тобто, стосовно Донбасу, можливо, саме ситуація, коли б цей поділ України відбувся де-факто, от тоді ці люди б, до речі, постали перед запитанням, а хто вони такі, куди вони все ж таки себе відносять, до України чи до Росії. Мені здається, що саме подібний шок найбільше сприяв би усвідомленню себе українцями, усвідомленню того, що вони все ж таки не росіяни, і більше того, росіяни ніколи не сприйматимуть їх як своїх.
Годинник «Доль» відлічує Україні літа її незалежного буття. З'являються нові проблеми і питання, залишаються нерозв'язаними декотрі з колишніх. Перманентність політичних і суспільних перемін, потреба зміни еліт і з'яви такої сили, котра б об'єднала стомлений різнокольоровими прапорами і гаслами народ, усе це залишається актуальним. А свято незалежності нагадує про всі ці виклики часу, найвище здіймаючи той прапор, який освячує і саму Україну, і кожного в ній – державний. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, радійте життю і залишайтеся зі свободою.